On vaikea kuvitella, kuinka paljon köyhempi taidehistoriamme olisi, ellei aina olisi ollut niitä, jotka haluavat tukea lahjakkaita taiteilijoita sellaisen törmätessään. Meidän on kiittäminen Medicin sukua Uffizin gallerian aarteista, mutta keitä ovat tämän päivän Medicit? Kulttuuri Ykkösessä puhumme taiteen mesenoinnista ja taiteeseen sijoittamisesta. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen Helsinki Contemporary Gallerian johtaja Katja Räisänen.
Kiitos, mukava olla mukana.
Meillä on Nykytaiteen museo Kiesman intendentti Kati Kivinen myös, tervetuloa.
Kiitos.
Sitten meillä on taidemarkkinoiden asiantuntija Pauliina Littori, tervetuloa.
Joo, hei, kiitos.
Ja sitten Art of Buzzware -taidekilpailun projektipäällikkö Leena Björkman, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Täällä on myös Doria Koira, joka on Pauliinan tänne tuoma arvaamaton elementti tähän studioon. Katsotaan, kuinka me
pärjään. Syö nuutaa parhaillaan.
Hyvä näin. Jos hänellä asia on, niin kuulijat tekin se kuulette. Leena Björkman, sinä olet pörssinoteratun taloushallinnon ohjelmistoja tuottavan Buzzware Oyj:n perustaman Art of Buzzware -taidekilpailun projektipäällikkö.
Kyllä vaan.
Tämä kilpailu alkoi eilen ja kestää nyt tästä kuukauden. Töitä on esillä Helsingissä Clarion hotellissa. Mistä tässä kilpailussa on lyhyesti kyse?
No siis korjaan sen verran, että kilpailu alkoi jo aikaisemmin vuodessa, että nythän finalistit pääsivät näyttelyyn, kilpailunäyttelyyn eilen, ja siellä palkittiin sitten voittaja, joka oli tässä puolen vuoden projektin takana, että siinä mielessä näyttely on auki nyt kuukauden, mutta että me halutaan, tai vuonna 2000 perustettiin Arto Vanalyste, joka sitten yrityskaupan myötä tuotiin Buzzwarelle vuonna 2006. Ja siitä lähtien joka vuosi ollaan tuettu nuoria taiteilijoita. Eli sääntöjen mukaan pitää olla alle 30-vuotias, muuten tekotapa tai mikäli taide onkaan, niin se on täysin vapaasti taiteilijan hallussa. Että ei sitten niin kuin kerrota tiettyjä tapoja, miten hoitaa asiaa. Meille voi tuoda ihan mitä vaan. Ja aika paljon joka vuosi tulee, että kiinnostusta on ja ollaan tykätty. Ja sitten parhaat menee sitten jatkoon, eli finaaliin, joka on näyttely, myyntinäyttely.
Kuinka monta finalistia siellä on?
Nyt siellä on 22 taiteilijaa tänä vuonna, josta 38 teosta esillä.
Miksi te haluatte järjestää taidekilpailun? Te olette taloushallinnon ohjelmistoa tuottava yritys. Miksi taidekilpailu?
No siis kaikille, jotka on tässä mukana ollut, niin se on hyvin tärkeä aihe. Siis Me halutaan tukea jotain, joka on meille itselle tärkeä. Eli meillä on toimistoissa taide esillä koko ajan. Se on henkilöstön iloksi ja joskus myös viihteeksi. Mutta myös se, niin kuin, että voihan sitä ajatella, että jokainen yritys tukee jotakin asiaa. Kaikilla on hyväntekeväisyyskohteita. Meille se on sattunut valikoitumaan, että se on taide lähinnä juuri sen takia, että perustaja aikoinaan oli hyvin kiinnostunut tukemaan varsinkin nuoria taiteilijoita. Eli heillä on monta kertaa vaikeaa saada teoksensa esiin ja saamaan sitä niin kuin reittiä, mihin etenevät, niin auki ilman tukea. Että oli se sitten syy taloudellinen tai ihan se, että he ehkä tarvitsevat opastustakin joskus, niin se on hirveän vaikeaa nyky-Suomessa saada ja löytää. Ja jos me pystytään tässä yhtään mitenkään sitä tukemaan, niin mielellään sen teemme.
Kokoatteko te itsellenne taidetta näiden kilpailujen kautta myös?
Kyllä vaan, että no nyt tänä vuonnahan tietenkin, voittajahan tulee joka vuosi, se on niin kuin takuuvarma juttu, mutta sen lisäksi viime vuonna esimerkiksi ostettiin 7 teosta, että kokoelmassa on kaiken kaikkiaan 103 teosta ja niitä on sitten jaettu eri toimistoihin ja ne on kaikki esillä. Muutama menee konservoitavaksi, että se on elävä kokoelma ja se on näkyvillä. Meillä ei mitään ole varastossa, kaikki on esillä nautittavina ja pyydetään aina vieraita käymään ja katsomaan ja nauttimaan, että tämä ei ole mikään vaan meidän juttu, vaan se on esillä. Ei ole mikään galleria, mutta ne on meidän tilat, meidän teokset.
Onko hintalaput esillä?
Hintalaput ei. Me ei sijoiteta taiteeseen, vaan me oikeasti ostetaan se ilosta, että nautitaan taiteesta.
No Kati Kivinen, Katja Räisänen ja Pauliina Littori, kuinka tyypillinen kuvaus taiteen mesenoinnista tässä edellä kuultiin? Kati?
No mun näkökulmasta tuntuu siltä, että
se on vähenemään päin, että yritykset Pasvaaren tavoin sijoittaa taiteeseen tai ostaa taidetta omaan kokoelmaan. Että tässä ehkä viimeisen parinkymmenen vuoden ajan on enemmän ollut, että niitä on niin sanotusti niistä on hankkiuduttu eroon. Ehkä sen myötä, että on siirrytty siihen tämmöisiin vaihtuviin tiloihin, työskentelytiloihin, ei ole välttämättä omia työhuoneita enää ihmisillä, niin sitten niitä on tullut myös, varmaan museot saa aika paljon kyselyitä, että olemme hankkiutumassa eroon kokoelmasta ja sitten niitä on myyty huutokaupoissa. Et sanoisin, että se on ehkä vähän harvinaista, mutta musta se on tosi hieno asia ja etenkin se, että sitä käytetään, että se on päivittäin käytössä ja katsottavissa. Niin
siinä se mielessä se onko kyse tyypillisestä taidemesenoinnista, jos nyt haluaa taiteeseen sijoittaa tämmöinen, mitä Basvare tekee?
Ehkä sitä on enemmän ollut ennen.
Katja.
Ehkä juuri ne toimintamuodot ovat muuttuneet, että nyt mä näkisin tuossakin, totta kai kyseessä on Basvaren osaltakin taiteen hankkiminen samalla ja nuorten taiteilijoiden tukeminen, mutta myöskin erilaisten niin kuin sisällöllisten arvojen alleviivaaminen, jota mekin meidän työssä Helsinki Contemporarilla tehdään ja ollaan kehitetty sellaisia toimintamalleja, joista voin myöskin kertoa, muun muassa Art Patron on sellainen kumppanuusmalli, jota me ollaan kehittämässä.
Kerro myöhemmin siitä.
Joo.
Pauliina.
Joo, mä voisin sanoa sellaista, että mä näen sen niin kuin taidesijoittaminen periaatteessa, se on vain 2% kaikesta, mitä tehdään. Että 98% on taiteen keräilyä ja tämmöistä niin kuin tavallaan hankitaan ja tuetaan taidemaailmaa ja useimmiten nuoria taiteilijoita. Et taidesijoittaminen on periaatteessa ihan jotakin, että odotetaan, että arvo kasvaa ja niin päin pois. Et suurin osa yrityksistä, esimerkiksi mitä meillä on Suomessa, ne ei niin kuin varsinaisesti sijoita taiteeseen ja odottaa, että se arvo nousee, koska silloin keskityttäisiin ihan erilaisiin taideteoksiin, ostettaisiin vain klassikoita suurin piirtein. Mutta mä itse vastaan SOK-taidekokoelmasta ja meillä on oma taidekilpailu ollut kanssa pitkän aikaa, että me ollaan todennäköisesti Suomen vanhin yritys, joka kerää ja mesenoi taidetta. Ja se on iloinen asia koko yritykselle, että kaikki työntekijät nauttii siitä ja puhuu siitä ja saa stimulointia taiteesta ja niin päin pois ja vaihdellaan niitä teosten paikkoja vähän väliä, mutta se on se, että yritys ottaa osaa yhteiskunnan kehitykseen ja se on hieno asia, se on upeeta ja mä sanon vielä tässä, mitä Kati sanoi, että yritykset on alkaneet ostaa vähemmän, niin mä itse en näe sitä, mutta mä näen sen, että yritykset ostaa edullisempia teoksia, koska silloin kun taloudellisesti huonot ajat, niin eihän yritys voi ostaa kallista taidetta, jos pistetään työntekijöitä vaikka pois, mutta silloin se mesenointi muuttaa tyyliä, metodia ja yleensä hankitaan sitten edullisempia teoksia.
Kun mä olin nuori mies, mä soitin rock-yhtyeessä ja me tehtiin jonkun verran keikkoja ja meidän torven soittajan appiukko oli rakennusalalla ja hänellä oli pakettiauto. Joka kerta, kun meillä oli keikka, niin se pakettiauto ilmestyi imuroituna valmiina siihen ovelle, että me päästiin sillä kuljettamaan omat tavaramme. Ja meidän mielestä se oli tavattoman idealistista taiteen tukemista. Kuuluuko tähän mesenaattina olemiseen aina jonkunlainen tällainen idealismi, se, että taidetta tuetaan taiteen itsensä takia?
No mä näkisin, että nimenomaan myöskin sen, mä näen ton osaksi myöskin sen prosessin tukemisena, että mun mielestä tässä on myös mahdollisuuksia, että yritykset voi myös ottaa siitä itselleen jotain ja oppia taiteilijoiden prosessista jotain, jos yritykset toimii jonkunnäköisenä mesenaattina tässä ajassa. Että toi on ehkä osa juuri sitä, sen prosessin tukemista ja sen myös kiinnostavana näkemistä.
Näin sanoi Katja Räisenen. Kati Kivinen.
Jaa. Mä en ihan suoraan tohon osaa vastata mitään. Ei tule mieleen mitään erityistä. Mutta
idealismista.
Museon puolella kaikki työ jotenkin on aika idealistista, mitä me tehdään ja tuetaan, mutta se on niin erilainen kuin sitten taas tuolla yrityspuolella.
Leena Björkman, onko Basvare idealistinen tässä hankkeessaan, kun se no siis ripustaa taidetta esiin hotelliin?
Ehkä semmoisella niin kuin maanläheisellä tavalla, että me, jotka sitä työtä siellä Basvarella tehdään, niin me tehdään kaikki se oman työn ohella, eli vapaaehtoisesti, koska tavalla tai toisella me pidetään siitä, myös niin kuin harrastetaan taidetta itse tai kulutetaan sitä. Eli kaikin puolin niin kuin ollaan kiinnostuneita, mutta ei ammattilaisia, ja Kyllä me ollaan pistetty kuule kaikki kehiin ja siihen tarvitaan ehkä vähän niin kuin idealismia, että ihan siis budjettikeskusteluista lähtien, niin siinä tarvii niin kuin vähän olla pontta takana, ettei riitä, että no olisi kiva, että olisi rahaa, vaan sun pitää ymmärtää, tietää ja myös artikuloida se, mitä se sun tarve on, jotta sä voit tukea sitä taiteilijaa. Että
idealismin rinnalla siis kysymys on myös sitten, että mitä yritys hyötyy? Onko yrityksellä suoria hyötyjä?
Mä voin tähän vastata heti, koska itse asiassa, kun mä oon eri mieltä siitä, että on idealismilla ei niin paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta yritykset hyötyy tosi paljon, tulee goodwillia siitä, että sijoittaa tai hankkii taidetta, koska taiteella on valtavan suuri PR-arvo. Ja tämä on yksi syy, minkä takia, vaikka esimerkiksi Italiassa mafia on alkanut sofistikoitumaan ja keräämään taidetta. Ja
valkopesemään itseänsä taiteen avulla.
Suurin piirtein tällä tavoin, ja meillä on valtavasti esimerkkejä, että vaikka sanotaan semmoinen on ryvettynyt, korruptoitunut tai joku tehnyt, mitä on ollut vankilassa ja niin päin pois, ja sitten haluaa tulla yhteiskuntakelpoiseksi ja alkaa hankkimaan taidetta, niin kas kumma, aika nopeasti alkaa se maine parantumaan, että taiteella on valtavan tämmöisiä niin kuin hienoja yleviä arvoja, ja se, joka sitä taidetta hankkii, niin myös niin kuin saa niitä samoja assosioita itsensä, että kyllä siitä on yritykselle, mä näen, tosi paljon hyötyä.
Tässä on nyt viitattu muutamaan kertaan siihen, että tämä on vähäisempää tämä, mitä Basware esimerkiksi tekee, tämmöinen mesenointitoiminta, mutta kuka tai mitkä tahot tänä päivänä Suomessa tukee uutta taidetta? Kenellä on karttuisin käsi tässä hommassa?
No, ennen kaikkeahan taidetta ostaa esimerkiksi museot. Erittäin iso ostajajoukko on myös erilaiset säätiöt. Meillä on yhdet keskeisimmät ja isoimmat tässä maassa taidekokoelmat, museokokoelmia, on ne sitten valtion museoita tai esimerkiksi kaupunkien museoita, niin erilaiset yksityiset museot, jotka usein on rakentunut sit yksityisten kokoelmien äärelle. Et jos miettii vaikka Rovaniemen taidemuseon sijoitettua Vihurin kokoelmaa tai sitten vaikka Espoon modernin taiteen museon Emmaan sijoitettua Saastamoisen kokoelmaan, niin nämä on niitä keskeisiä isoja toimijoita museoiden ohella, jotka ostaa taidetta. Toki tietysti sitten valtiot ja kaupungit jossain määrin ostaa. Sinne tulee joukkoon myös sitten julkinen taide, joka taas ei ole mikään rahallisesti pieni. Siinä itse asiassa puhutaan usein paljon isommista summista kuin sitä, mitä esimerkiksi galleriasta ostetaan. Mutta toki meillä on sitten niitä yksityisiä ostajia ja siinä se skaala on aika laaja. Et siellä on niitä, ketkä ostaa kallista taidetta ja vaikka vanhaa taidetta keräävät, mutta sitten siellä on niitä, ketkä saattaa ostaa vaikka justi Basvaren näyttelystä ensimmäisiä teoksia omaan kokoelmaansa, ja jolloin välttämättä hinta ei vielä ole niin huimaava. Mutta sitten mä en tiedä, Katja ehkä tietää paremmin se, että kuinka paljon esimerkiksi yritykset nykyään ostaa.
Tietääkö?
Siinä mittakaavassa, siitä näkökulmasta, kun puhuttiin tässä mesenoinnista, niin tietysti ja verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin, niin ei samalla tavalla, mutta sitten tosiaan se yritysten kiinnostus kuvataidetta kohtaan on niin kuin toisenlaista, että me tehdään esimerkiksi toimitilaripustuksia, joka on sitten, jos on kyse siitä, että halutaan sitä sisältöä, joka sitten ei kuitenkaan pidä sisällään sitä, että tarvitsee omistaa välttämättä sitä teosta, mikä liittyy tietysti ihan yleisesti meidän ajan ilmiöihin.
Taidethan tietysti tukee se, että ostaa taidetta, ostaa taiteilijalta taidetta, mutta sä mainitsit, Katja, tämmöisen prosessin tavallaan olla mukana siinä kokonaisuudessa. Onko tämmöisiä mesenaatteja, jotka oikeasti ottaisi taiteilijan tuohon polvelle istumaan ja sanoa, että mennään nyt ihan kokonaisesti, että tässä on sulle vaikkapa työtilat tai värit on tuossa, tämä palaa. Onko tämmöistä olemassa?
Ehkä sen mesenoinnin ja taiteen hankkimisen ja taiteen sijoittamisen voisi erottaa sillä, että mä näkisin ainakin, että mesenointi pitää sisällään vähän laajempaa tukemista kuin pelkästään sen taiteen hankkimisen. Ja ihan hyvä esimerkki on just tässä Basvaren esimerkki muun muassa.
Sitten on esimerkiksi taidekeskus Salmela, mikä on Mäntyharjulla, niin heillä on tämmöinen ateljetila, minne he kutsuu taiteilijoita ja tavallaan antaa siellä oppia ja opetusta näille taiteilijoille. Se on myös aika tärkeää, ja mä itse koen, että tämmöisiä pitäisi olla enemmän niin kuin vastaavanlaisia. Olen itse nähnyt, miten paljon nuoret monet taiteilijat, niin sen jälkeen monet on aika yksinäisiä, kun ne pääsee sieltä taidekoulusta eteenpäin, ja kyllä tarvitsee jonkin näköistä tukia, siis monitaiteilija, niin kuin matkan varrella, että tämmöiset on tosi tärkeitä. Mutta mä haluan vielä korostaa sitä, että Toki taloustilanne vaikuttaa tosi paljon, kun puhutaan taiteesta ja keräilystä ja taidemesenaateista. Eli esimerkiksi nyt säätiöt ja yritykset, mitä ne ostaa, niin jos on hyvät ajat nostaa isompia taideteoksia, kalleimpia ja myös yksityiset keräilijät. Ja sitten kun on huonommat ajat, niin pienempiä. Ja grafiikkamarkkinat on aina hyvät. Ja et meillä on aina olemassa paljon niin kuin tämmöisiä yksityispieniä keräilijöitä, joka hankkii esimerkiksi grafiikkaa.
Katja Räisänen tuossa antoi jo yhden määritelmän, jolla erottaa mesenaatti ja sijoittaja. Mitä te muut sanoisitte? Minkälaiset ovat nämä kaksi eri roolia? Ovatko ne vastakkaiset roolit toisille sitten jossakin kohdassa? Mitä sanotte?
No, sanotaan, että sijoittaja ja keräilijä monesti se on sama asia, mutta ei ne kuitenkaan, niin kuin, että sä mesenoit jotakin, niin tavallaan vaikka se on aina, niin kuin yleensä, jos sä taidemiesin on, sanotaan vaikka Passparia, niin kyllä tekin saatte siitä goodwillia siitä. Että se on eri asia siitä, jos on ihan sponsorointia, mutta yleensä siinä tulee niin kuin molemmat osapuolet saa jotakin. Mutta sitten taas, jos puhutaan taidesijoittamisesta, niin kyllä se on sitä, että sä hankit jotakin ja sen arvo kasvaa periaatteessa.
Ajatellaanko teillä muuten Passparilla näistä teoksista, mitä te olette ostaneet, että jonain päivänä näistä voisi saada ihan hyvän hinnan, kun niitä myisi eteenpäin?
No siis kyllähän se toki tulee mieleen, että nyt viime vuoden voittaja heti voiton jälkeen pääsi muun muassa Kiasmaan yksityisen
muistutapa meitä,
kautta.
Kuka hän olikaan.
Seppo Fränti.
Aivan.
Niin, että siinä mielessä, että Seppo oli meidän tuomarina viime vuonna, niin hän sai siitä taas uusia löytyjä itselleen. Ja hänhän on juuri enemmän kiintynyt niin kuin siihen henkilön tukemiseen ja auttamiseen monilla eri tavoilla. Et miten hän tarvitsee apua ja niin Seppo auttaa ja mielellään. Et tietyllä tavalla mä näen, että ehkä me ei, siis koska me ei asiantuntijoita olla, niin mä en pysty sanomaan, että sun pitää tehdä näin tai noin, tai mä en edes tiedä, mitä he oikeasti tarvitsee, mutta mä pystyn koordinoimaan asioita niin, että ne polut löytää toisensa, eli mesenaatti löytää taiteilijan ja siitä heidän polku voi jatkaa. Ja näin niin kuin Harri Puro, joka voitti viime vuonna, sai enemmän näkyvyyttä ja pääsi taas pykälän eteenpäin ja löysi taas uusia asioita, joista hän kehittyy.
Minkälainen sijoituskohde nykytaide on? Kuinka riskaabelia on sijoittaa?
Erittäin riskaabelia. Ja sanotaan, että nykytaiteesta niin 1/10 niin kuin yhtä lahjakkaasta taiteilijasta heidän tuotannostaan menestyy. Eli 1/10. On ilman muuta, se on hyvin spekulatiivista. Sitten sijoituskohteet on yleensä niitä klassikoita, jotka on käyneet läpi niin kuin ajan testin, eli muoti- ja suhdannevaihtelut, koska muodin vaihtuminen ehkä tappaa se taiteen arvon kaikista pahiten. Et kun ihmisten maku muuttuu, yleensä meidän kaikkien maku muuttuu niin kuin suurin piirtein samaan aikaan, ja sitten me halutaan samaan aikaan pistää ne tietyt teokset vähän pois näkyviltä.
Kati Kivinen nyökyttelee. Jatko tämän näkemyksen.
Meillä tietysti toi tämmöinen niin kuin taiteen sijoitusarvo ei museomaailmassa sillä tavalla figuroi, kun me tehdään päätökset täysin taiteellisten perusteiden mukaan ja pohditaan sitä, että miten esimerkiksi varsinkin nykytaiteen kanssa operoidessa, että miten se teos ilmentää omaa aikaansa ja on esimerkiksi edustava esimerkki oman aikansa taiteesta, mutta mehän ostetaan paljon myös suoraan nuorilta taiteilijoilta ja silloinhan me tietysti otetaan niitä riskejä, mutta kun se on siellä valtiollisessa kokoelmassa, niin näin ollen meidän ei tarvista niin paljon miettiä, että mikä se on sitten tavallaan taloudellinen kehitys. Et joskus toki on, että saattaa olla, että se taiteilijan ura ei siitä enää niin esimerkiksi jotenkin suotuisasti kehity, mutta taas se ei taas siinä meidän kokoelman osana, sillä ei ole sellaista merkitystä.
Saat Kati Kivinen avata tätä Kiasman taiteenhankintapolitiikkaa vielä myöhemmin tässä lähetyksessä. Katja Räisänen, galleristina minkälainen on tämän sijoittamisen ja taiteellisen lisäarvon välinen suhde?
Tuosta viitaten tuohon, mitä Pauliina äsken sanoi, että tosiaan nykytaiteeseen sijoittaminen on siinä mielessä oma juttunsa, kun Suomessa jälkimarkkina on aika pieni. Suomessa se on kehittynyt hyvinkin. Jäänyt hyvinkin pieneksi verrattuna esimerkiksi Ruotsiinkin, ei tarvitse senkään kauemmas mennä, niin se tietysti tekee jo lähtökohtaisesti sen nykytaiteeseen sijoittamisen jo omanlaiseksi ja siitä voidaankin tehdä semmoinen suoraan semmoinen johtopäätös ja nostaa esiin, että kyllä nykytaidetta ostetaan lähtökohtaisesti omalle seinälle, teokseen rakastutaan, teoksesta kiinnostutaan, teostua omaan elämään kiinnostavaa sisältöä. Voi olla, että se kääntyy hyväksi sijoitukseksi joku päivä, mutta sitä voi joutua odottamaan noin 20 vuotta esimerkiksi.
Ruotsi mainittu, Pauliina Littorin, sinä asut Ruotsissa ja sieltä käsin sä voisit vähän niin kuin avata, että miten ruotsalainen taidemarkkina eroaa esimerkiksi nyt sitten tästä suomalaisesta?
No sanotaan, että taidemaku on erilaista. Et siinä, mistä me tykätään melankoliasta ja viinoista, ladoista esimerkiksi, niin siellä tykätään enemmän linnoista ja kevyistä väreistä. Ja semmoinen kun tietty kepeys on enemmän semmoista ja kerronta on hirveän tärkeää. Mutta sillä, että jos ihan niin kuin puhtaasti taidemarkkinoita, siellä on ehkä jollakin tavoin, mä koen, että olisiko siellä jopa vähemmän taiteilijoita ja niiden arvot nousee enemmän. Et meillä on niin kuin enemmän, tuetaan taidetta ja meillä on enemmän taiteilijoita ja niin kuin ehkä demokraattisemmat markkinat niin kuin taiteilijoille. Et se on jotenkin, ne markkinat on kyllä erilaiset, mutta kyllä Ruotsissa on paljon yksityiskeräilijöitä.
Onko volyymi merkittävästi isompi kuin Suomessa?
Joo, on. Ja sitten on myös se, että siellä on paljon enemmän niin kuin kansainvälistä taidetta hankitaan, mutta kyllä silti niin kuin mun mielestä niin kuin Suomen taidemarkkinat on hienot. Suomessa tuetaan taidetta, se on fantastinen asia.
Semmoinen pitkään elänyt tarina on muuan taiteilijasta Vincent van Gogh, joka ei kovin montaa mesenaattia elinaikanaan kohdannut ja väitettiin, että hän myi ainoastaan yhden teoksen, maalauksen Punainen viinitarha Arleessa. Ilmeisesti hän kuitenkin myi muitakin teoksia, mutta ei missään nimessä kovin paljon eikä ainakaan kovaa hintaan. Ne, jotka nyt sattuivat ostamaan, niin olivat ehkä kiitollisia jonkun ajan kuluttua, että tulipahan hankittua. Kuinka tyypillistä on, että taiteen arvo tunnistetaan vasta jälkipolvien toimesta? Mitä sanoisitte? Sano vain, Pauliina.
Mä tiedän, että tunnistetaan. Mä luulen, että kyllä aikalaiset tunnistaa sen, mutta se on edessä, miten ne markkinamekanismit menee. Kuka ostaa, koska silloin kun oli Van Gogh esimerkiksi, niin hänen niin kuin taidegalleristit, nämä dealerit, niin ne teki kaikkensa, jotta ne sai näitä niin kuin erilaisia myyntikeinoja, tehtiin, että hän sekopääsi muuta. Et nämä oli jotenkin kauhean pohjemmia ja viehätti keräilijöitä. Nykypäivänä meillä on monilla taiteilijoilla monia galleristeja ja se vähän hajauttaa se, että kuka oikeasti huolehtii sen taiteilijan niin kuin markkinoinnista ja niistä, että menee eteenpäin. Et aikaisemmin se oli vähän niin kuin yksin oikeudella, plus galleristi yleensä osti itselleen ne teokset.
Kertokaapas jokin suomalainen taiteen mesenoinnin menestystarina, Kati.
No, mun täytyy varmaan nyt tässä kohtaa sinänsä ihan viitata tämänhetkiseen omaan työhön ja tuossa kun Lena jo mainitsi Seppo
Se on
Frantin.
Hyvä nostaa pikkusen omaa häntää, joo. Se on sallittua.
Tämän asian kanssa on tullut tässä nyt tehtyä reilun vuoden ajan hyvin tiiviisti työtä, eli tuossa vuonna 2017 vuoden lopussa Seppo Frantin, joka on siis helsinkiläinen taidemesenaatti ja keräilijä, lahjoitti koko kokoelmansa Nykytaiteen museo Kiasmalle ja Kansallisgallerialle. Ja tätä isoa kokoelmaa, joka käsittää siis yli 650 teosta, me on otettu tässä nyt sitten reilun vuoden ajan vastaan.
Tämäkin ohjelma on sitä käsitellyt, tätä tapausta.
Ja tätä tullaan sitten ensi vuonna esittelemään ihan suuremmallekin yleisölle Kiasmassa. Eli kyllä mun täytyy sanoa, että mulla ainakin henkilökohtaisesti on sellainen olo, että Seppo edustaa sellaista vähän niin kuin old school mesenaattiutta taidemaailmassa. Ja tuossa, kuten Lena jo mainitsi, että usein hänelle yhtä lailla tärkeää, kun ne itse teokset ovat myös ne taiteilijat siellä takana ja hyvin vahvasti sellainen taiteen tukeminen. Ja esimerkiksi Frantin kokoelmassa, joka on ollut sellainen 40 vuoden aikana, hän on kerännyt sitä, mutta intensiivisimmät viimeiset 20 vuotta, niin se keskittyy hyvin vahvasti nuoriin kuvataiteilijoihin, osin jopa ihan vastavalmistuneisiin. Ja esimerkiksi meillä museossa nyt, kun siinä on reilu 90 taiteilijaa tässä kokoelmassa, niin näistä noin 50 oli meille uusia kokoelmataiteilijoita, joka on siis kerta laakina aika iso määrä, ja noin 40 oli semmoisia, jotka oli jo museon kokoelmassa.
On tämmöinen tutkimus, minkä mukaan keräilijöistä niin noin 11%, siis kansainvälinen tutkimus, 11% lahjoittaa oman kokoelmansa niin kuin julkiseen, esimerkiksi jonkun taidemuseon pohjaksi. Ja keskimäärin taidemarkkinoilla taidesijoittaja, taitekeräilijä on 59-vuotias mies.
Filantrooppeja siis joukosta löytyy, koska he haluavat jakaa tämän hyvän yhteiseen iloon. Ja jaettavaksi. Katja Räisänen, minkälainen olisi sinun menestystarina muistosi tai ajatuksesi Suomen taiteen kentältä?
No mulla tuli ensimmäiseksi myöskin Seppo Fränti mieleen, että se on mun mielestä tosi hieno kiinnostava tarina, mutta myöskin toinen, joka mun mielestä on tosi hieno, on kun lehtori Tuomo Seppo lahjoitti oman taidekokoelmansa Ateneumin museolle 2017 ylänäkin näyttely.
Minkälainen kokoelma oli kyseessä?
Siellä on paljon pienikokoisia teoksia. Nyt en muista teosta, no noin 2000 teosta siinä taisi olla, ja paljon niin kuin paperiteoksia, pienempiä teoksia. Et jos ajatellaan, että hän kuitenkin koko ajan halusi käyttää omia varojaan taiteen hankkimiseen, niin musta se on tosi hieno tarina siitä, että ei puhuta henkilöstä, jolla olisi ollut suuri varallisuus hankkia suuria teoksia, vaan toisenlaisesta lähtökohdista, niin musta se on tosi hieno tarina myös.
Leena Björkman, onko sinulla joku menestystarja mielessäsi?
Mä palaan tähän Seppo Fräntiin nyt, mutta jos mä en olisi Ylen aamu-tv:ssä hänen tarinaan nähnyt, niin mä en olisi uskaltanut hänen olla, tai edes tiennyt olla hänen yhteydessä. Ja näin ohjelman 5 minuuttia, ja sen jälkeen laiton hänelle viestiä, että miten olisi tämmöinen Arto Barsvare-keissi, että tuutko tuomaroimaan. Ja hän niin somasti vastasi, että mä en nyt ehdi, mulla on ihan hirveä kiire, mutta mä muistan sut kyllä, hyvää yötä. Ja tästä se meidän polku lähti, ja mun mielestä just on se hieno, että kun me ollaan hänen kanssa juteltu, se, että hän, jos ei toisella ole majapaikkaa, niin sitten pääsee hänelle nukkuu. Jos se on se, että sä tarvit näyttelytilaa, niin hän jotenkin auttaa. Hän ostaa, hän tukee, hän kertoo, hän tietää sen historian, hän ymmärtää sen kokonaisuuden ja pystyy sitä kautta tukemaan.
Me olemme nyt kehoneet Seppo Fräntin kuplille. Seppo, jos kuuntelet tätä, niin lähetetään sinulle terveisiä täältä. Hyvin, hyvin toimittu kaikkinensa. Kulttuuri Ykkösessä puhutaan tänään nykytaiteen tukemisesta, keräilemisestä ja taidesijoittamisesta. Minä olen Ville Talola ja studiossa ovat aiheesta keskustelemassa Helsinki Contemporary Gallerian johtaja Katja Räisänen, nykytaiteen museon Kiasman intendentti Kati Kivinen, taidemarkkinoiden asiantuntija Pauliina Littorin sekä nuorille taiteille suunnatun Art of Basvare -taidekilpailun projektipäällikkö Leena Björkman. Puhutaanpa sitten taiteesta itsestään hetki. Tämä on varmasti aika klassinen kysymys. Mistä tunnistaa hyvän taiteen? Kati Kivinen, sun täytyy tietää oman työsi kautta.
Niin, no, mutta sitten mulla on taas kaksi minä. Mä katson sitä henkilökohtaisena tulkintana, ja sitten taas miten mä katson esimerkiksi Hankin museoon, niin se on hyvin erilainen linssi.
No katso, otetaanpa niistä molemmista pieni tähtäys.
No tähän. Esimerkiksi jos mä ihan miettisin, että mikä mua henkilökohtaisesti jotenkin liikauttaa, on se sitten tunnetasolla tai sitten se jotenkin älyllisesti kiinnostavalla tavalla haastaa. Tai joskus myös saattaa olla tämmöinen klassisempi, että se myös jotenkin taituruudessaan se teos kiinnostaa ja haastaa, mutta kyllä se usein tulee sieltä sisällön tasolta. Ammatillisesti tietysti niin ennen kaikkea esimerkiksi, kun museoon hankitaan teoksia, niin meitä kiinnostaa se, että millä tavalla se teos edustaa omaa aikaansa. Eli pohditaan jonkunlaista aikalaisuutta, suhdetta siihen, mitä sillä hetkellä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja sitten tietysti se taiteellinen arvo, mutta se taiteellinen arvo on nykyään hyvin niin kuin semmoinen laaja käsite, koska enää ei katsota sitä, että kuinka taidokkaasti joku asia on esimerkiksi maalattu, että se sit saa monenlaisia erilaisia ulottuvuuksia, on ne sitten sisällöllisiä ulottuvuuksia tai jotain innovatiivisuuksia tekemisessä tai niin poispäin. Ja toki tietysti sitten seurataan myös niin kuin ajan kanssa taiteilijoita, eli palataan heidän tekemiseen ja sitä kautta ikään kuin esimerkiksi täydennetään sitten kokoelmaa tiettyjen taiteilijoiden osalta.
Katja Räisänen, mitä sä sanoisit? Mikä on hyvä taide? Tuossa oli monta pointsia, mihin mä olisin tarttunut. Mennään vähän myöhemmin niihin vielä. Katja Räisänen, mikä on hyvä taide?
Katja aika hienosti tuossa kuvasi monia piirteitä, mutta yksi sellainen asia, mitä mä alleviivaisin, niin on semmoinen ajankohtaisuus, tämän oman meidän aikamme kuvaaminen on tosi keskeinen asia. Taiteilija on osa yhteiskuntaa ja kuvaa omalla tavallaan asioita tästä ajasta.
Pauliina Littorin.
Mikä on hyvä taideteos?
Niin se on, mistä tunnistaa hyvän taiteen?
Sen, että se on, siinä on niin kuin kaikki kohdalla ja se on täysin valmis ja se antaa paljon. Ja sellainen, että sä voit katsoa sitä teosta monta kertaa ja löydät uusia asioita siitä, että se ei ole niin kuin kertakokemus, vaan se on niin kuin monta kertaa voi katsoa ja oikeasti se, aina sä saat jotakin uutta siitä, mutta ilman muuta taideteos heijastaa meidän jokaisen omaa sielun maisemaa. Eli jos me kaikki katsotaan nyt jotain taideteosta, niin me nähdään se eri tavoin. Me nähdään värit eri tavoin ja koetaan, että onko se miellyttävä tai mitä siinä on. Et se on kyllä niinku, se on myös aina henkilökohtaista, mutta ihmiset, jotka katsovat yhtä paljon taidetta, niin suurin piirtein tykkää samantyyppisestä taiteesta ja arvostaa niinku samantyyppisiä asioita taiteessa. Mutta missä on hyvä taideteos, niin menkää vaikka Kiasmaan tai museoon, niin siellä ne näkee, sinne ne hyvät päätyy.
Leena Björkman.
No siis meidän kokoelmaa ajatellen, niin mun mielestä se on hirveän viehättävä just näiden edellisten kommenttien ansiosta, että sinne on kilpailujen kautta valikoitunut hyviä teoksia, jotka ovat valmiita. Ne on elää tässä hetkessä, että kun 20 vuotta on nyt kerätty sitä taidetta, niin kyllä sen huomaa, että mitä aikoinaan niin kuin 2000-luvun alkupuolella on tapahtunut. Ja kehitys on mun mielestä se myös, että siinä kaiken näiden edellä mainittujen mukaan tulee sen, että sä näet, että tässä ollaan menossa johonkin. Et vaikka mä elän tässä hetkessä ja se on siinä kohteessa nyt, niin että siinä on jonkunlainen elämisen meininki.
Kuinka kova tämä, oliko jollakulla tähän vielä täydellistä antaa paukkoa?
Mä mietin sitä, että mä itse niin kuin hyvin usein tulkitsen taideteoksia niin kuin sit sijoitusnäkökulmasta. Ja mä koen, että niin kuin tietty klassisuus taideteoksessa, niin useimmiten se on vaan se, mitä niin kuin ihmisen silmä miellyttää eniten. Että sanotaan nykytaideteoksessa, niin vaikka siinä on vaikka mitä särmää sun muuta ja rososuutta, niin yleensä sieltä löytyy joku historiallinen ote tai joku klassisuus.
Kuinka kova tämä kilpailutilanne taiteilijoilla on tässä tällä markkinalla? Koska ei ole varmaankaan siitä kyse, että eikö taitavia ihmisiä ja lahjakkaita taiteilijoita olisi paljonkin. Mutta kuinka ankaraa on taiteilijoiden keskinäinen kilpailu? Kilpailu siitä, että saa huomiota omille teoksille ja jopa näitä mesenaatteista liikkeelle. Kati Kivinen.
Mä uskoisin, että tietyllä tavalla Suomessa varmaan kilpailu on aika kovaa, johtuen siitä, että meillä on tosi paljon ammattitaiteilijoita. Meillä on hirveän hyvä koulutus, meillä on hirveän hyvä taso taiteessa. Täytyy sanoa, että on ilo työskennellä tällä kentällä, koska meillä on tosi paljon hyviä taiteilijoita. Mutta sitten esimerkiksi se, että meillä on tosi pieni taidemarkkina, ainakin minusta tuntuu siltä, niin se tarkoittaa sitä, että sit meillä ei ole sellaista ehkä jalostavaa kilpailua niin paljon kuin monessa muussa paikassa on. Ja ottaen huomioon, että meillä on kuitenkin, Pauliina tuossa taisi viitata jo Ruotsin tilanteeseen verrattuna siihen, että meillä on tosi hyvin tuettu taidekenttä. Mm-hmm. Taiteilijat saa tosi paljon tukea sekä julkiselta puolelta että erilaisista yksityisistä, on ne sitten säätiöitä tai mitä tahansa apurahojen muodossa, niin tietyllä tavalla tämä on sitten myös ehkä aika turvallinen, vaikkakin tosi niin kuin isolla populaatiolla varustettu kenttä, missä toimia.
Kati Räisänen, miten sinä galleristina koet tämän taiteilijoiden kilpailun ja tavallaan kilpailun siitä, kuka pääsee ikään kuin näkyviin omille teoksineen?
Niin, tosiasiahan on juuri se, mitä tuossa Kati sanoikin, että meillä on tosi paljon tosi kiinnostavia ja korkeatasoisia taiteilijoita, nykytaiteilijoita. Ja sitten taas, jos ajatellaan kaupallisia gallerioita, joissa taiteilijat pääsevät näkyviin, tai sitten niitä muutamia isoja kaupallisia toimijoita, jotka edustavat taiteilijoita pitkäjänteisemmin, niin niitä on suhteessa siihen taiteilijatarjontaa hyvin vähän. Että siinä mielessä niin kuin, se on se asetelma sellainen tietysti kilpailua kasvattava.
Sä tuossa lyhyesti viittasit, Katja Räisänen, jo siihen teidän konseptiin, tai että teillä on oma tapanne tehdä tätä hommaa. Minkälainen galleria Helsinki Contemporary oikeastaan on?
No, Helsinki Contemporary on tosiaan 11 vuotta vanha nykytaidegalleria, joka toimii sillä tavalla. Me edustetaan 29 taiteilijaa pitkäjänteisesti, ja tosiaan aika moni meidän taiteilijoista on ollut galleriassa mukana ihan alusta lähtien, eli sillä tavalla yhteistä kasvua on tapahtunut. Osa taiteilijoista on nousevia, monet urallaan jo hyvinkin pitkällä olevia tekijöitä. Organisaatio on sen tyyppinen, että me toimitaan niin kuin asiantuntijatiiminä taiteilijoiden ympärillä, että meillä ei ole varsinaisesti galleristia, vaan meillä on kaksi kuraattoria, jotka vastaavat, Mikaela Lustet ja Mika Hannula, jotka vastaavat näyttelyohjelmistosta ja kaikkein tiiviimmästä yhteistyöstä taiteilijoiden kanssa. Ja sanoisin, että suurin osa meidän taiteilijoista työskentelee ajankohtaisten ja hyvin myöskin yhteiskunnallisten asioiden parissa, ja me myöskin työskennellään hyvin sisältökeskeisesti, että sisältö edellä.
Mitä se tarkoittaa?
Tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi joskus meidän näyttelyt ei välttämättä ole kaupallisesti kaikkein helpoimpia, mutta sitten taas sisällöllisesti ja nykytaiteen kenttää tarkastellessa niin keskeisiä ja meidän mielestä merkittäviä, että pyrimme tekemään sen tyyppistä työtä, että tuomme meidän Suomen nykytaiteen tilaa parhaalla mahdollisella tavalla esiin.
Joutuuko siinä tekemään joskus sellaisia ratkaisuja, että miettii, kumpi tulee ensiksi, euro vai joku taidearvo?
Totta kai kaupallisessa galleriassa ollaan tällaisten ajatusten äärellä aika usein, mutta pyritään kuitenkin tekemään mahdollisimman laadukasta työtä niin kuin taiteilijoiden toimeentulon ja esille tuonnin puitteissa.
Mun mielestä on hirveän tärkeää just tuoda esille, että niin kuin suomalaiset galleriat, niin ne todella tekee kulttuurimesenointia, koska monet ei kannata alkuunkaan ja täytyy tuoda niin kuin erityyppistä taidetta näyttää, että monet aika harvoin on kannattavia, mutta muuten niin mä itse koen silti, jos vertaa kansainvälisesti, niin suomalainen taide on aika kallista, nykytaide, ja mä luulen, että sitä pitää yllä meidän apurahajärjestelmä, mikä tavallaan ei hirveän tärkeää. Se on hieno asia, että mä en halus, että sitä otetaan pois, mutta se on se, että mikä kyllä nostaa niitä hintoja kanssa.
Millä mekanismilla se niinkään?
Monet, kun taiteilijat saa tukia eri paikasta, niin toki aina on liian vähän sitä tukea saa, mutta sulla ei ole niin suuri tarve siihen myymiseen, koska sä saat jo sun elannon, niin sä voit pitää sun hintatason korkeammalla. Mutta muuten mä koen, että taiteilijat ei oikein ole kauhean kilpailuhenkisiä. Se ei oikein, mä en harvoin tavannut semmoista taiteilijaa, joka oikein niin kuin kilpailee. Että ne on sen oma itsensä kanssa vaan kilpailee.
Mä alan myydäkseen.
No suuri piirtein sillä, että yrittää vaan saada niin kuin sitä parempaa teosta aikaiseksi, vai mitä?
Täällä sanotaan Jos te olette eri mieltä, niin saat senkin sanoa, jos niin kuin tulee tähän joku täydentävä pointti. Mutta hei, nyt Kati Kivinen, voit täydentää tai sitten kertoa, kun sä oot tässä jo viitannut vähän, että millä periaatteella te hankitte taidetta. Niin mitkä ovat niitä johtavia periaatteita, miten Kiasma esimerkiksi? Kiasmaan päätyy taideteoksia.
No me hankitaan vuosittain semmoinen noin 50-100 teosta. Se on suurin piirtein sitä koko luokkaa.
Minkälaisella budjetilla te operoitte?
Se on karvan alle 500 000 euroa vuodessa, mitä me saadaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankintamäärärahana, koska siis edelleen tätä valtion taidekokoelmaa kartutamme. Ja kuten sanoin tuossa jo aikaisemmin, niin tavallaan se hankintapolitiikka on sinänsä melko väljä. Eli me keskitytään toki ennen kaikkea suomalaiseen nykytaiteeseen ja vuosittain melkein puolet siitä, mitä me hankitaan tai vähän yli, on kotimaista nykytaidetta. Mutta sitten toki me hankitaan myös kansainvälistä nykytaidetta jonkun verran omista näyttelyistä, eli sitä, mitä me Suomeen tuodaan ja näytetään omissa näyttelyissä. Mutta myös sitten meillä on ollut ihan tuolta 90-luvulta lähtien tämmöinen pieni, voisi sanoa, geografinen oma kokoelma, fokus, eli me keskitytään lähialueen taiteeseen, joka tarkoittaa pohjoismaista kuvataidetta, Baltian maiden kuvataidetta ja sitten esimerkiksi venäläistä kuvataidetta, joka tarkoittaa kyllä enemmän tietysti Euroopan puoleista osaa. Ja esimerkiksi viime vuonnahan me esiteltiin meidän kokoelmanäyttelyssä just tätä Baltian osuutta. Mutta muuten siis se painottuu lähinnä siihen, että se taideteokset, mitä hankitaan kokoelmaan, että ne ovat taiteellisesti merkittäviä, mutta ennen kaikkea, että ne kuvastaa sitä omaa aikaansa ja usein arvostetaan sitä, että se on jotenkin rohkea tai kantaa ottava tai jotenkin muulla tavalla innovatiivinen, niin tämän tyyppiset asiat vaikuttaa siihen. Ja meidän hankinnat tehdään hankintalautakunnan puitteissa, eli siellä on sekä museon edustajia, mutta meillä on aina myös ulkopuolisia edustajia mukana siellä. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeä ja mielenkiintoinen seikka, eli että meillä on myös muita keskustelukumppaneita tässä hankinnassa.
Te teette myös aika isoja valintoja sen puolesta, että mitä taidetta ikään kuin arvostetaan, koska jos taideteos päätyy museoon, niin se automaattisesti tarkoittaa sitä, että taiteilija on noteerattu ja sen täytyy merkitä sitä, että taiteilijan työn arvo myös nousee.
Ja hintataso monesti myös nousee.
Minkälainen toimija Kiasma nyt teidän muiden mielestä tällä taidemarkkinalla on, kun sitten ruvetaan puhumaan taiteen hinnasta, taiteen arvostuksesta? Katja Väisenä.
No kyllä, se on tietysti, jos ajatellaan meidänkin taiteilijoita, niin kun taideteos valitaan Kiasman kokoelmaan, niin se on todella tärkeä taiteilijalle monessa mielessä. Tietysti se lisää taiteilijan arvoa ja saa hänet myös osaksi sellaista kansallista kanonia ja validoi taiteilijan omalla tavallaan, että kyllä se on todella merkittävä. Pääsee osaksi sitä taidehistorian sitä helminauhaa.
Minkälaisia pompsahduksia hinnassa voi tapahtua, kun päätyy museoon?
Joo, no sillä tavalla, jos katsoo niin kuin taiteilijan tuotannon hintatasoa ja sitä sijoituksellisuutta esimerkiksi, niin kyllä sieltä aina ensimmäisessä katsotaan taiteilijan CV:stä, että mihin kokoelmiin kuuluu. Ja jos kuuluu Kiasman kokoelma, niin on se nyt aikamoinen kruunun jalokivi siellä. Ja yleensä siihen hintaan, mihin tämä vaikka Kiasma nostanut taiteilijalta teokseen, niin siitä tulee se uusi hintataso, koska monesti tämä on myös taidemesenointia, että se hinta, mitä taiteilija pyytää, niin museolla kuuluisi maksaa, eikä hirveästi tingi siitä hinnasta, vaan maksaa myös sen, koska se myös tukee sille taiteilijalle, niin se hintataso on niin kuin tämän taiteilijan uusi hintataso, ja ilman muuta se on, siitä lähdetään liikkeelle. Mutta
meneekö se näin Kiasmassa?
Kyllä se koko lailla menee. Et on meillä esimerkiksi sitten tiettyjä tämmöisiä kansainvälisesti galleriakentällä esimerkiksi tunnetaan tämmöiset konseptit kuin museoalennus, joka tarkoittaa sitä juuri, että kun taiteilija saa teoksensa merkittävään kansalliseen kokoelmaan tai muuten merkittävään museoon, on se sitten kotimaassa tai jossain ulkomailla, niin usein kyllä museoille tämmöinen välillä ihan suoraakin tarjotaan. Se on yleensä sanotaan jotain 10-20% luokkaa.
No, me keskustellaan nyt aiheesta radiossa. Kuinka mahdollista on, että jos nyt tässä mainitaan joku taiteilijan nimi ja hänen teoksensa, niin että se teos ja se taiteilijan arvo nousevat tässä ihan samalla kun puhumme. Toisin sanoen, mikä on median rooli taiteen arvottamisessa ja arvostamisessa?
Erittäin suuri. Erittäin suuri. Se, mitä mediassa näkyy, niin yleensä se nostaa niitä hintoja, mutta totta kai kaikki museot ja galleriat, kaikki, se on yhteistyötä. Kaikki tekee yhteistyötä keskenään, ja jos taiteilijan nimi näkyy toissa, sitten tulee toisintoja. Miten me tulee toisintoja, nimi toistuu, niin sieltä. Mutta taide on sitä visuaalisuutta, ja sitä katsotaan. Eli jos me puhutaan radiossa, niin se ei vielä riitä. Pitää myös nähdä ne teokset.
Joo, en lähde tästä galleriaan nyt korottamaan yhdenkään taiteilijan teoksen hintoja, mutta se on ihan totta, että medianäkyvyys, jos ajatellaan vaikka taiteilijan näyttelyä gallerialla, niin jos näyttelystä kirjoitetaan ja se saa mediahuomiota, niin sillä on merkitystä esimerkiksi kävijöihin ja siihen, että joku ihminen huomaa, muistaa, että ai niin, nyt tässä kuussa on tämän taiteilijan näyttely ja siellä pitää käydä.
Kulttuuri Ykkösessä on tänään puheena nykytaiteen tukeminen ja sen suhde taidesijoittamiseen. Ja meillä on täällä mukana Helsinki Contemporary Gallerian johtaja Katja Räisänen juuri äsken äänessä. Sitten meillä on nykytaiteen museo Kiesman intendentti Kati Kivinen, taidemarkkinoiden asiantuntija Pauliina Littorin sekä nuorille taiteilijoille suunnatun Art of Basware -taidekilpailun projektipäällikkö Lena Björkman. Kun noudin teitä tuolta Yleisradion mediatalon aulasta tähän lähetykseen, niin siellä oli iloinen puheensorina jo valmiiksi käynnissä. Ja tulin kysyneeksi siinä, että te taidatte jotenkin tuntea kaikki toisina, koska hyvin nopeasti te olitte jutuissa ja tuntui siitä, että juttu jatkuu jostakin edellisestä jutusta. Mutta minkälainen tämä suomalainen taidemaailma on ja nämä taidepiirit, kuinka hyvin ihmiset tuntevat toinen toisensa? Mitä arvioisitte? Nyökyttelette. Sanokaa ääneen, koska tämä radio kuulijat eivät näe.
Tämä on aika pieni, niin kuin tässä on todettu, niin pieni kenttä. Ihmiset tuntevat toisiaan ja tosiaan ammattilaiset myöskin ehkä vaihtavat paikkoja ja oppivat tuntemaan erilaisissa organisaatioissa toisiaan ja muuta. Että kyllä tuntevat toisiaan, mutta sitten myöskin tuohon mun mielestä täytyy sanoa se, että taiteen kuluttajalle, taiteen kerääjälle on myös tosi olennaista oppia tuntemaan taiteilijat ja ne ihmiset. Se on hirveän keskeinen osa myös sitä, se dialogia ja sellaisen määrätynlaiseen niin kuin sosiaaliseen ympäristöön pääseminen. Se on semmoinen hyvin arvokas asia myös siinä.
Minkälaisissa foorumeissa tämmöisiä kohtaamisia tapahtuu?
Erilaisissa tilaisuuksissa, totta kai näyttelyavaisissa, mutta paljon myöskin muunlaisissa. Ja tässä ajassa mun mielestä meillä yhä enemmän järjestetään erilaisia keskustelutilaisuuksia, luentoja. Ja se on valtava runsauden sarvi, jos haluaisi käydä kaikissa kiinnostavissa ammattitaitoisissa keskusteluissa ja tilaisuuksissa, joita erilaiset taideorganisaatiot järjestää.
Näin sanoo. Sanoa, että esimerkiksi taiteilijan ammatti on julkinen ja kyllä kaikki niin kuin taidealla ihmiset niin seuraa koko ajan taiteilijoiden urakehitystä ja hintojen kehitystä ja niin päin pois ja sitä kautta myös tuntee muut, mutta sitten meillä on nykytaiteen markkinat ja sitten on vanha taiteen markkinat ja sitten tavallaan ne mitkä on vanha taiteen kanssa tekemisissä, se on niin kuin ihan oma ympäristönsä jengissä, mutta et kyllä me Suomen markkinat on niin pienet, että me tiedetään esimerkiksi kuka väärentää taidetta, vaikka on niistä olla hiljaa, mutta siis sillä lailla, että on niin pienet, että kyllä nämä kaikki on niin kuin tiedossa.
Huhhuh, sanoin tuottaja korvaa, että soittaako poliisi kohta perään, että no niin, nimiä kehiin. Kuinka operatiivisesti linjakas tämä taiteen kenttä on? Siis sillä, että onko tässä jokaisella toimijalla teidän mielestänne oma roolinsa ja paikkansa jotenkin selkeästi olemassa? Onko niissä jotakin kitkaa sitten tavallaan, jos puhutaan taidesijoittajista ja museoista?
Taidemaailma on todella hierarkinen, eikö vaan?
Eikö vaan? Onko? Kati Kivinen miettii, että
hetkinen,
sinä olet hierarkian huipulla kaikesta päätellen.
Ja portinvartijoita on.
Se, totta kai se portinvartijuus kuuluu hyvin vahvasti tähän työhön. On sitä sitten museossa työssä tai on sitä sitten galleriassa työssä, koska aina ollaan tekemässä niitä valintoja. Kyllä. Ja vaikka oltaisiin huutokauppahuoneella tai missä tahansa, niin kyllä niitä valintoja aina tehdään. Ja tietyllä tavalla Lenakin joutuu omassa työssään niiden valintojen kanssa olemaan tekemisissä. Mutta ja toki tietysti aina sitten esimerkiksi museon näkökulmasta, että kuka saa sen paikan sieltä museosta, niin totta kai siinä aina tehdään valintaprosesseja ja joku kokee, että joku pääsee sinne nostetuksi näyttelyyn tai kokoelmaan mukaan, mutta kyllä mä sanoisin, että moneen muuhun kansainväliseen taidemaailmaan tai seneen verrattuna, niin kyllä Helsinki on aika ongelmatonta ja kynnykset ovat varsin matalat, että melko helposti voi olla yhteydessä ihmisiin ja mennä juttelemaan melkein mistä tahansa asiasta, että sanotaan, että kyllä taiteilijana toimiminen, vaikka esimerkiksi New Yorkissa, niin on varmasti paljon hankalampaa. Ja esimerkiksi galleristin tavoittaminen tai museon kuraattorin tavoittaminen jossain kansainvälisessä ympäristössä on varmaan huomattavasti vaikeampaa kuin meillä.
Miten galleristi Katja Räisänen kokee tämän kysymyksen?
Minusta, mä olen samaa mieltä Katin kanssa, että mun mielestä me olemme kaikki helposti lähestyttäviä ja siihen mekin omassa toimissamme vahvasti pyrimme ja en lähtisi kauheasti alleviivaamaan sitä hierarkiaa, mutta toki juuri tämä portinvartijuus on sellainen aina läsnä oleva asia. Mä näen, että meidän markkina on sen verran pieni, että me tarvitaan toisiamme. Se kirjavuus, värikkyys ja moniulotteisuus on tosi keskeistä, jotta me kaikki voidaan toimia tässä taiteen kentällä.
Onko suomalaisella taiteella joku sitten tämmöinen tiedostettu yhteinen agenda? Sä puhut siitä, että toimitaan yhdessä, että jotenkin me olemme kollektiivina suomalaisina enemmän sitten toinen toisillemmekin, kun emme rupea tappelemaan täällä keskenämme.
Niin totta kai me ollaan niin kuin myös kilpailijoita, mutta sitten hyvässä hengessä, että kyllä mä näen, että me tarvitaan tämä koko.
Ja se on sitä taidevalistusta tavallaan, että kaikki on niin kuin siinä mukana, halutaan, että tulee lisää, että niin kuin kuvataiteen rooli kasvaa ihmisen arkielämässä enemmän, että kyllä kaikki on mukana siinä taidevalistamisessa.
No jos joku nyt sitten on ihan puhtaasti rahamielessä tässä leikissä mukana, haluaa vain sellaisen taideteoksen tai sellaisia taideteoksia, jotka nostavat arvoansa, niin onko ne jollakin lailla vähän niin kuin häirikköjä sitten tämän taiteellisen kokemuksen ja elämyksen keskellä? Ne henkilöt siis, jotka ajattelevat vain euroja.
Ei ole. Sanotaan, että noin 70% keräilijöistä niin on sijoittajia ja vice versa. Eli ihminen, mitä enemmän sä oot mukana taiteen keräilyssä, sä opit ne systeemit. Ja silloin ihmiset oppii tunnistamaan myös ne sijoituskohteet ja heille tulee keräilijä maine ja heille tarjotaan myös hyviä kohteita. Eli maine on hyvin tärkeää, että mitä parempi maine, niin kuin esimerkiksi taiteen keräilijällä ja taidemesenaatilla, niin sitä paremmin sulle tarjotaan hyviä sijoituskohteita.
Arto Basvare, te olette nyt vähän niin kuin annoitte kipinän tälle keskustelulle meille, kun teillä tämä taidekilpailu on. Kuinka paljon te olette tekemisissä muiden kaltaistenne kanssa, eli toisten taidemesenaattien kanssa? Kuinka yhtenäinen kenttä se on?
Hyvin vähäistä meidän puolelta, että ollaan aika pienissä piirissä ja kyllähän mekin ymmärretään. Että
häiritseekö se teitä?
Ei ollenkaan. Siis mähän on aika rohkea siinä mielessä, että mä sit, jos on joku, kehen haluaa olla yhteydessä, niin aika nopeasti puhelin soi tai meili viuhaa. Että, Kun selittää asiansa ja argumentoi asiansa, niin kyllä se useimmiten aina on mennyt läpi, että ei kukaan ole vielä kieltäytynyt. Kyllä se vaan on itsestä kiinni, että kuinka paljon niin kun, mitä haluaa, minkä kokoiset ne ajatukset asiasta itsellä on. Vaan niin kun ulos sen asian kanssa ja ottaa yhteyttä rohkeasti.
No hei, jos nyt joku tämän ohjelman kuullessaan on ryhtynyt pohtimaan, että olisipa kiva ryhtyä taidemesenaatiksi, niin miten tämän henkilön kannattaisi toimia? Kehittää itsellensä paksu lompakko vai mikä olisi semmoinen ensimmäinen steppi, Kati Kivinen?
No mä kuulin hirveän kivan tarinan tuossa viime huhtikuussa. Yksi Yhdysvaltain suurimpia yksityiskokoelmia, jolla on juuri rakenteilla uusi museo tälle kokoelmalle Miamissa, niin siellä tämä keräilijäpariskunta kertoi, miten kaikki alkoi New Yorkissa 60-luvun lopulla. Ja ne oli aika pieniä summia, millä he lähti operoimaan, että olisiko se ollut joku $10 viikossa. Ja sitten ikään kuin osamaksulla ostettiin teoksia ensin yksi teos kuukaudessa ja sitten jossain vaiheessa ajateltiin, että ehkä me voidaan laittaa viikossa $20 ja siitä se lähti kasvamaan ja tällä hetkellä muistaakseni heillä on semmoinen 7500 teosta kokoelmassa, mikä on noin 1000 vähemmän kuin meillä, eli kyseessä on todella iso kokoelma. Eli en mä usko, että se raha tarvii sinänsä olla ongelma, se on ehkä enemmänkin se, että miten luovasti sitä olemassa olevaa rahaa, ja kuten Katja tässä toi esiin tuon Tuomo Sepon kokoelman, niin siinä on myös hyvä esimerkki siitä, että opettajan palkallakin voi taidetta kerätä. Eli mä sanoisin vaan, että kannattaa käydä aktiivisessa katsomassa taidetta. On se sitten museossa, galleriat on erittäin hyvä, se on ilmaista, siellä voi käydä katselemassa taidetta ja opiskella sitä kautta.
Otetaan nopeat vinkit vielä tässä, siellä muut ohjelmat ovat jo alkamassa, mutta Katja Kivinen, mitä 15 sekunnin vinkki?
Käy gallerioissa, kierrä näyttelyitä, käy gallerioissa, museoissa ja erilaisissa taidetapahtumissa näyttelyissä, siitä muodostuu.
Pauliina Littori.
Joo, ja sitä kautta samat, mutta sitä kautta löytää jonkun taiteilijan, mistä itse pitää ja ottaa taiteilijan yhteyttä ja vaikka kysyy suoraan, että saanko tukea sinun tuotantoon.
Ja viimeinen Leena Björkmanille tästä.
No mä oon valinnut sen, että työpaikan kautta sitten tukee taiteilijoita, että vähän kautta rantaa, mutta sitäkin kautta voi.
Kiitoksia keskustelusta Helsinki Contemporary Gallerian johtaja Katja Räisänen, Nykytaiteen museo Kiasman intendentti Kati Kivinen, taidemarkkinoiden asiantuntija Pauliina Littori sekä projektipäällikkö Leena Björkman Art Basware -taidekilpailusta. Tätä lähetystä ovat olleet kanssani tekemässä äänitarkkailijana Mikko Majanen sekä tuottaja Pekka Toikka. Ja kuten aina, ohjelma on tuotapikaa kuultavassa myös Yle Areenassa. Huomenna Kulttuuri Ykkönen lähetetään keskiviikkoisen tapaan suorana Musiikkitalosta Helsingissä Tuukka Pasasen juontamassa lähetyksessä. Suomalaisen jatsin elävä legenda Eero Koivistoinen sekä pienotaituri Aleksi Laurila. Mutta tältä päivältä Kulttuuri Ykkönen Ville Talolla kiittävät seurasta. Oikein hyvää päivänjatkoa.